të nderuar mirë mëngjesi, po ndiqni Radio në Evropa e Lirë programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Kosova shënoi 5 vjetorin e pavarësisë, synimi i saj mbetet antarësimi në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Edhe 5 vjet pas pavarësisë në Mitrovic, zhgënjem e pasiguri. John Kerry dhe Sergei Lavrov diskutojnë krizat botërore. Armenia zgjedh presidentin e ri. Këto dhe zhvillimet të tjera mohësisht në vazhdim të këtij edicioni.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në 5 vjetorin e pavarësisë, Kuvendi i Kosovës ka mbajtur një seancë solemne. Përveç udhëhecësve të Kosovës, aty kanë marrë pjesë edhe presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani si dhe përfaqësues politik nga Maqedonia, Lugina e Preshevës dhe përfaqësues ndërkombëtar të akredituar në misionet diplomatike në Prishtinë. Për më shumë mollësi nga kjo seancë, ndjekim kronikën e Zjadin Gashit.
Me një seancë solemne, Kuvendi i Kosovës shënoi 5 vjetorin e pavarësisë. Përveç ligjvënësve dhe kabinetit qeveritar, aty kanë marrë pjesë edhe presidentja Atifete Jahjaga, presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani, kryetarja parlamentit të Shqipërisë Josefina Topalli, përfaqësues të opozitës nga Shqipëria si dhe përfaqësues nga Maqedonia Lugina e Preshevës dhe personalitete të njohura vendase dhe ata të korrit diplomatik në Prishtinë. Presidentja Atifete Jahjaga tha se Kosova shpalli pavarësinë e saj në koordinim me vendet mike, kurse synimi sa i ka motëshëm është që të integrohet në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Tani, Kosova duhet të konsolidoj shtetësinë e saj, vijoi presidentja Jahjaga, duke përsëritur se pavarësia është një akt i pakthyeshëm. Ajo tha se dialogu që po zhvillohet me Serbinë nuk ka për qëllim ndarjen e Kosovës dhe as autonominë territoriale për Veriun.
Dialogu nuk po zhvillohet për ta ndarë Kosovën, as për të krijuar enklava të veçanta të askujt, as autonomi e statuset të posaçme. Të gjitha zgjidhjet janë brenda kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës dhe në bazë të standardeve evropiane.
Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se pavarësia paraqet sublimim të sakrificave dhe përpjekjeve të vazhdueshme të gjeneratave të tëra, kurse njohja e Kosovës nga vendet më të fuqishme dhe demokracitë më të zhvilluara paraqet suksesin më të madh, theksoi kryeministri Thaçi.
Brenda një periudhe 14 vjeçare, Kosova realizoi dy objektiva të mëdha historike: çlirimin, pra lirinë dhe pavarësinë e saj. Që nga shtatori vitit që shkoi, Kosova hoqi mbi kryerjen e pavarësisë suksesshëm, duke bërë shtet me përgjegjësi të plotë për veten dhe armërinë e saj. Kjo është merit e të gjithëve. Kjo dëshmon se historia e Kosovës është një historie e suksesshme kosovare dhe gjithë ndërkombëtare.
Një fjalë rasti para ligjvënësve të Kosovës mori edhe kryetarja parlamentit të Shqipërisë Josefina Topalli. Ajo tha se kishte nderin që po festonte në Prishtinë ditëlindjen e shtetit të pavarur të Kosovës, duke e konsideruar Kosovën si djep të shqiptarizmit. Topalli tha se në këtë ditë duhet rikujtuar të gjithë ata që sakrifikuan për shtetin e Kosovës, duke veçuar dy figurat kryesore, presidentin e ndjer Ibrahim Rugova dhe komandantin e UÇK-s Adem Jashari. Topalli tha po ashtu se synimi të gjithë shqiptarëve në rajon është integrimi tyre në strukturat e Bashkimit Evropian.
Ne duam të bashkohemi me njëritetin dhe ne duam të bashkohemi me familjen evropiane. Ne në Shqipëri, jo në Kosovë, shqiptarët Maqedoni, shqiptarët në Maltëzi. Ne shqiptarët jemi një faktor konstruktiv, model i paqës, i lirisë, model për fshinjësinë e mirë.
Kurse kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi tha se pavarësia e Kosovës përbën një fakt të pamohueshëm historik. 5 vjet nuk janë shumë, por ndryshimet që ka bërë Kosova gjatë kësaj periudhe janë të mëdha, ka thënë Krasniqi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
5 vjetori i pavarësisë së Kosovës e gjen qytetin e Mitrovicës ende të ndarë. Qytetarët e veriut të Mitrovicës, shqiptar dhe serb, thonë se janë të zhgënjur në gjithçka që ka ndodhur në vitet e fundit. Shumica nga ta thonë se në veteri mbretron frika dhe pasiguria. Bekim Bislim i sjell kronikën në vazhdim.
Shqiptarëve të veriut të Mitrovicës nuk u ka mbetur vullnet që të festojnë 5 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Të paktën, kështu thonë disa qytetarë shqiptarë të kësaj pjesë të vendit. Sadia Rama thotë se është e zhgënjur dhe dëshpëruar me gjithçka që ka ndodhur në 14 vjetët e fundit, por edhe pas shpalljes së pavarësisë së vendit. Ajo më parë kishte jetuar në pjesën veriore të Mitrovicës, qytet ky i cili që nga viti 1999 është ndarë në pjesën veriore ku popullatën shumicë përbëjnë serbët dhe në pjesën jugore të banuar me shumicë shqiptare. Menjëherë pas luftës zonja Rama thotë se ka qenë detyruar ta lëshoj shtëpinë e saj në anën veriore të qytetit për shkaqe të sigurisë dhe të kaloj në anën jugore.
Në Mitrovicë jemi shumë zhvilluar në anën e pjesës veriore, as nuk kanë ndihmë, as nuk interesu për neve, as kujo kujo. Në fytyrat e njerëzve mundesh mi vret, far brenga, far kushtet jetës.
I zhgënjur ndjet edhe Hysni Peci nga fshati Zhazh në veri të Mitrovicës. Edhe ai e ka braktisur shtëpinë e tij për shkaqe të sigurisë dhe tashmë jeton në jug të qytetit.
Mitrovicani nuk kanë arsye me festu se pjesën veriore kishelleve ka shumë katastrofë. Pas diçysh e festoj. Domethënë kjo pjesë veriore kjo është e mbyllur.
Ndryshe, qyteti Mitrovicës më herët ka qenë i njohur për ngjarje kulturore të shumta dhe minjerën e Trepçës, i cili ka punësuar më shumë se 20.000 njerëz, por Mitrovica sot reflekton depresivitet. Të rinjtë e shohin perspektivën e tyre eventuale në kryeqytetin e Kosovës, ndërkaq atyre që u jepet mundësia për të dalë jashtë vendit e bëjnë këtë pa u hamendur. Një numër i madh i shqiptarëve, bosnjakëve dhe turqëve, të cilët kanë jetuar në anën veriore të Mitrovicës, janë detyruar që të kalojnë në anën jugore, por edhe në qytete tjera të Kosovës, ndërkaq një numër i madh i serbëve nga vende të ndryshme të Kosovës, pas luftës janë vendosur në veriun e Mitrovicës. Se jeta është e vështirë në Mitrovicë, këtë e pohojnë edhe qytetarët serb që jetojnë në veri të qytetit. Tanja Jakshiç thotë se që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, shumica e serbëve në veri jetojnë në pasiguri.
Pa postoji srepnja svakodnevna, mi tako živimo, šta će biti s nama i mi živimo sa tim problemom.
Ekziston ankthi për atë se çfarë do të ndodhë me ne dhe jetojmë çdo ditë me këtë ankth, sepse ne në veri nuk dëshirojmë që të jetojmë në Kosovën e pavarur. Në aspektin personal, ne nuk kemi probleme me fqinjet, por pjesa politike nuk na pëlqen. Tha Jakshiç, Nexhat Ugljanin me përkatësi bosnjake jeton në lagjin e bosnjakëve në veri të Mitrovicës. Ai thotë se nuk mund të festohet pavarësia e Kosovës aty ku nuk mbretëron rendi dhe ligji.
Po çfarë se tiçë to veslavlja bosnjaci ne çuçës.
Sa i përket festimit, bosnjakët nuk do të marrin pjesë aty sepse nuk ka bazë për festimin e një pavarësie të tillë jo të plotë. Këtu nuk e kemi ndjenjen e pavarësisë. Këtu ekziston ndjenja e frikës dhe destabilizimit të sigurisë për të gjithë qytetarët, tha Ugljanin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim të emisionit sillim tekstin nga shtypi i përditshëm kosovar për mbledhjet të të cilit ka bërë korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, ashtu dhe siç mund të pritet në ballinat e sotme të gazetave gjendet shënimi 5 vjetorit të pavarësisë. Çfarë sill në këtë temë?
E përditshmja Kosova sot Albana është fokusuar kryesisht në ngjarjen, respektivisht në paradën e forcës së sigurisë Kosovës me rastin e 5 vjetorit të pavarësisë. Duke vënë pas se FSK-ja ende nuk është transformuar në ushtri, por parada e kësaj të diele ishte te domethënëse. Gazeta thekson se garda, njësitet, autoblindat, uniformat ushtarake dhe parakalimi pjesëtarëve të FSK-s i dhanë shkëlqim këtij 5 vjetorit pavarësisë. Përndryshe, Kosova sot vlerëson se Republika e Kosovës përveç arritjeve, sot përballet me shumë sfida, ngecje, papërgjegjësi në sektorë të ndryshëm, por nëse ka një organizatë e cila u konsolidua fuqishëm, ajo padyshim është forca e sigurisë së Kosovës. Gazeta vënë pas se sipas pakos së Ati Sarit, viti 2013 është afati rishikimit të mandatit të FSK-s. Pas përfundimit të mandatit të KFOR-it, ushtria e Kosovës do të jetë garanci vendimtare për paqen dhe sigurinë, jo vetëm brenda kufive të Kosovës. Kësisoj, gazeta vlerëson se pjesëtarët e FSK-s janë shembull i mirë për sektorët e tjerë që vuajnë nga paaftësia dhe neglizhenca. Albana?
Zenel, në këtë përvjetor, Kosova u ballafaqua edhe me një sfidë të radhës sa i përket liberalizimit të vizave. A ka ndonjë koment në shtypin e sotëm?
Në këtë temë Albana është fokusuar e përditshmja koaditore, e cila vlerëson se kryeministri Hashim Thaçi ka të drejtë në një masë kur fajson edhe Brukselin për dështimet e Kosovës drejt liberalizimit të vizave, ndërsa Brukseli po ashtu ka përgjegjësi për luftë kundër korrupsionit në nivel të lartë dhe kundër krimit organizuar. Gazeta ka vënë pas se të gjitha raportet e strukturave të brendshme dhe të jashtme të Bashkimit Evropian dhe të Kosovës nxjerrin një konkludim jashtëzakonisht të rëndë, se Kosova paraqet rrezik për sigurinë e brendshme të Bashkimit Evropian. Kësaj si vlerëson gazeta, evropianët e shohin Kosovën si vend transit të drogës, e shohin si vend ku trafikohen gratë dhe fëmijët, vend ku institucionet e Kosovës nuk kanë mundësi të qartë për ta luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar, ndërkohë që në Evropën perëndimore ka shumë grupe të krimit organizuar me origjinë nga Kosova. Gazeta Koaditore vlerëson se qytetarëve të një shteti të tillë askush në Bashkimin Evropian nuk do të përpiqet t'u mundsojë lëvizjen pa viza në vendet e zonës Schengen. Albana?
Zinel, për fund çfarë ke veçuar?
Nga përditshme zëri veçojmë shkrimin që ka për temë vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi. Gazeta ka vënë pas se Beogradi përfundimisht e ka të qartë që qeveritë Kosovës nuk do të jetë më siç ishte deri më tashti, por në të njëjtën kohë do të shkohet edhe në kërkesën maksimale atë të autonomisë serbe në Kosovë. Gazeta sekson se këtë kërkesë nuk do ta pranojë kryeministri Hashim Thaçi, sepse kjo sipas zërit do të ishte vetvrasje politike qoftë për të ashtu edhe për të ardhmen e Kosovës. Por sipas gazetës kjo nuk varet as shumë nga takimi i radhës Thaçi-Dačić, sa nga një ngjarje tjetër e cila parashihet të zhvillohet paralelisht me atë në Bruksel dhe e cila ka po aq rëndësi. Fjala është për vizitën e zëvendës kryeministit serb Aleksandar Vučić në Berlin, i cili, si shtekson gazeta, është bërë sinonimi njeriut më të pushtetshëm në Serbi. Kjo vizitë, sipas zërit, jo rastësisht bëhet këtë të martë dhe të mërkurë në kohën kur në Bruksel takohen Thaçi e Dačić.
Sinel, faleminderit për këtë përmbledhje të shtypit të sotëm kosovar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe homologu i tij rus Sergei Lavrov kanë diskutuar krizën në Siri dhe në Korenë Veriore. Departamenti amerikan i shtetit tha se të dy krye diplomatët kanë folur me telefon për 30 minuta. Lidhur me Sirinë, Washingtoni dhe Moska kanë mendime të ndryshme derisa Rusia mbështet presidentin Bashar al-Assad, ndërsa Washingtoni kërkon dorëheqjen e menjëhershme të tij. Mbi Korenë Veriore, të dy diplomatët janë pajtuar se duhet një bashkëpunim më i afërt për dhënë një përgjigje të shpejtë pas provës së tretë bërthamore të Penjanit, me të cilën shkeli rezultatat e OKB-s. Armenët votojnë në zgjedhjet e pesta presidenciale që nga pavarësia tyre. Megjithëse përballet me 6 kundër kandidat, presidenti në detyrë Serzh Sarkisian, sipas të gjitha anketave duket se do të marr 70% të votave. Zgjedhjet pasojnë një fushatë e cila u përcoll me një tentim vrasje të njërit nga kandidatët për president dhe një greve urie nga një tjetër. Në vitin 2008, 10 njerëz u vranë për leshet në mes të policisë dhe protestuesve, pasi që Sarkisian u shpall fitues. Komuniteti shiit në Pakistan po kërcënon që të zhvillojë protesta të gjithëmbarshme, por që qeveria dështon të arrestojë brenda 48 orësh autorët përgjegjës për bombardimin e tregut në Quetta, që la të vdekur 87 persona. Ata gjithashtu thanë se do të shtynë varrosjen e të vdekurve nga sulmi së shtunës. Shiitët në Quetta refuzuan që të varrosnin viktimat në muajin janar në një sulm të ngjashëm që la të vdekur 86 persona. Lashkar e Hejangvi, një grup i ndaluar sunit, ka thënë se qëndron pas sulmit. Dhjetra mira dolën në sheshin e Shën Pjetrit të djerën në Rom për të parë Papa Benediktin e 16 në një nga paraqitjet e tij të fundit publike si Pap. Javën e kaluar 85 vjeçari Benedikti tronditi botën duke njoftuar se do t'i jap dorëheqjen në fund të shkurtit. Vatikani ka thënë se mbledhja e fshehtë për të zgjedhur pasardhësin e tij mund të fillojë më herët sesa që pritej fillimisht për t'i dhënë Kishës Katolike një udhëheqës së ri deri në mes të marsit. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë. Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor, Kosova shënoi 5 vjetorin e pavarësisë, synimi i saj mbetet antarësimi në NATO e në BE. Edhe 5 vjet pas pavarësisë, në Mitrovicë zhgënjem dhe pasiguri. John Kerry e Sergei Lavrov diskutojnë krizat botërore. Armenia zgjedh presidentin e ri. Dhe këtu të nderuar dëgjues, mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet e fundit ju mund të njoftojeni përmes faqes sonë në internet evropaeli.org. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj duke ju uruar një ditë të mbar. Nga Praga, miru dëgjofshim.